Next on The Other Side.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ke episode ke-8 nih Pijak Podcast Other Side bersama aku Ali,
gue Fariski.
Terbalik sekarang ya. Aku pakai aku, Anda pakai gue. Nah, seperti yang udah dibilang dari episode kemarin, kita
siapa yang bilang?
Bosan nih kan ngomongin politik melulu nih.
Iya. Mumpung yang kemarin.
Mumpung udah pengumuman pilpres nih kan.
Oh iya.
Udah tanggal 22 Mei lewat. Ya udahlah, selamat bagi yang menang dan selamat juga bagi yang kalah. Semoga tetap damai dan adil. Jadi kita enggak ngomongin politik lagi nih. Bosan kan kalian ngomongin politik dulu. Tapi sebetulnya ini topiknya enggak begitu jauh dari politik sih. Enggak bisa dilepaskan gitu. Jadi tentang media. Media ini kan sangat berpengaruh nih dalam apa? Enggak cuma politik ya, dalam apapun ya. Misalnya membentuk opini publik gitu loh. Karena memang jangkauannya luas dan media mainstream masih memegang daripada media sosial sih menurutku. Karena media sosial kan mungkin jangkauannya kota gitu kan. Lebih ke kalaupun di desa enggak begitu banyak yang make, tapi kalau TV itu kan masih tiap orang sore masih banyak yang nonton TV kan, kalau di daerah-daerah.
Di desa juga kayak TV banyak.
Mamaku aja yang di kota masih nonton TV.
Radio.
Ya. Tapi kalau radio kebanyakan mungkin pendengarnya
di mobil.
Mobil kali ya.
Iya.
Nah gitu. Jadi media ini sangat memegang peran nih untuk membentuk opini sosial gitu. Tapi kan itu jadi bahaya enggak sih? Ketika dia ketika
dia menguasai itu yang bahaya.
Ketika dia menguasai kan. Nah, dengan jangkauan TV nasional yang luas kan dia bisa jadi menguasai, Cok.
Iya. Dan kalau TV itu kan terbatas ya. Gak semua orang pasti punya stasiun TV ya.
Iya sih.
Jadi pasti orang-orang yang punya stasiun TV, intinya apa yang dikeluarkan oleh stasiun TV itu gak akan pernah bertentangan sama yang punya.
Iya.
Pasti kayak gitu. Entah misalkan yang si punya itu orang partai ini misalkan, kan banyak tuh.
Kayaknya hampir semua deh.
Iya kan, yang berada dalam lingkaran-lingkaran oligarki itulah yang juga
ya,
punya
tahu lah ya media ini
ya, juga jadi konglomerat media itu kan ya pasti dia konten-konten dari medianya itu nggak akan mungkin bertentangan dengan apapun tentang dia, entah tentang partainya, entah tentang citranya, entah apa, itu pasti nggak pernah.
Ini kan kalian nggak mungkin nggak tahu lagunya Mars Perindo kan.
Iya. Pasti ada di
diputer
MNC
terus.
TV
diputer terus.
MNC dah
bosen.
Kalau belum, aku nggak pernah denger lagi Cuk sekarang Cuk.
Mungkin dia udah nyerah kali. Kalau sebelum kampanye tuh, sebelum masa kampanye dia cuma nunjukin hari Tandus Studio doang. Tapi nggak ada logo partai. Kalau kampanye ada logo partai, ya sebenarnya beda itu doang. Tapi lagunya tetap sama. Aduh. Atau dia edit dikit lah. Jadi nggak ada nama partai gitu kan. Itu kan akan jadi bahaya jika seseorang punya uang besar, menguasai media, bahkan sekarang media online mainstream pun dalam arti menguasai juga gitu apa yang bersebaran gitu kan.
Iya.
Gitu.
Kalau kita lihat ya, kuasa media di masa lampau gitu. Di masa lalu itu dikuasai sebab politik gitu.
Iya. TVRI.
Iya. Jadi kayak opini publik akhirnya juga dipaksa mengikuti media gitu. Ya. Yang terbentuk dalam persepsi publik tuh ya sesuai dengan media yang menguasai hari itu.
Karena dulu cuma ada dua cuy, TVRI sama RCTI.
RCTI
itu beli itu apa decoder apa itu.
Dan awalnya kan ya ada berapa sih kayak stasiun TV itu yang muncul di masa Orde Baru. Memang kayak awalnya gak boleh kan. Yang boleh cuman TVRI nih. Dan TVRI itu ya memberitakan tentang berita-berita pembangunan, kehebatan Soeharto gitu-gitu kan. Terus muncullah ya stasiun-stasiun TV swasta bersyarat, dengan syarat yang megang adalah keluarga cendana gitu.
TPI.
Atau enggak ya kolega-kolega lah. Yang ya yang masih satu frame lah, yang masih satu kepentingan di sana, supaya intinya kan supaya menghindari adanya berita atau informasi di luar mainstream yang bisa membahayakan stabilitas politik, dalam tanda kutip yang dianggap stabilitas politik di masa itu.
Nah, tapi itu zaman dulu katanya nyebelin, coy. Senyebelin itu Soeharto. Jadi kamu lagi nonton binatang nih, flora fauna atau nonton apa, tiba-tiba ada suara siarannya Harmoko loh.
Oh iya. Yeah.
Dia tiba-tiba menurut instruksi Bapak Presiden. Jadi senyebelin itu zaman dulu. Kalau sekarang mungkin lagi anak-anak nonton sinetron tiba-tiba muncul Mars Brindo gitu kan. Tapi kan itu maksudnya jatuhnya di iklan gitu, enggak mengganggu acaranya gitu.
Iya. Yeah. Nah itu kalau kita bicaranya tadi di masa lampau, di masa Orde Baru itu kuasa politik itu sangat kuat terhadap dominasi media gitu. Makanya tidak bisa kita lihat media-media muncul. Waktu itu digital belum ada, internet udah ada kali ya tahun 90-an.
2000 awal sih kayaknya internet mulai Dulu tuh mungkin internet baru sistem sih modelnya, bukan yang dipakai masyarakat tuh loh.
Ah, jadi ya di zaman itu radio, stasiun TV, surat kabar lah. Tapi ya mungkin yang awalnya populer kan pasti radio sama surat kabar ya. Terus ya mungkin setelah tahun berapa, 60-an kali aku lupa juga itu. Aku gak tahu sih, aku bukan lupa, kalau lupa aku yang ngalamin gitu tahun 60 enggak gitu. Aku pernah baca gitu kan.
TVRI itu bareng Asian Games.
Iya. Ya bareng Asian Games, benar, tahun
61
ya, berapa lupa, tahun berapa ya, lah itu.
Bareng Asian Games itu.
Bareng Asian Games. Ya itu, intinya pertama juga meliput itu kan. Ya, akhirnya setelahnya, setelah Asian Games, berikutnya itu jadi kayak untuk pemberitaan negara yang memang dikontrol oleh negara waktu itu. Nah kalau kita lihat sekarang, kenapa tetap ada media mainstream yang mendominasi gitu? Kita lihat media-media kecil kurang nongol, kurang muncul gitu. Itu karena kuasa media hari ini ada pada dominasi pasar, ada pada dalam apa namanya lingkup pasar bebas gitu.
Industri ya.
Industri ya. Jadi tetap yang dominasi jatuhnya kepada yang punya modal atas infrastruktur media, terutama televisi. Kalau kita lihat hari ini mungkin yang masih televisi masih populer ya, selain juga digital ya kan. Digital juga populer. Tapi kalau televisi itu ya terbatas, sangat terbatas tadi kalau bilang. Tidak semua orang bisa menyampaikan sesuatu lewat televisi gitu. Karena infrastruktur televisi itu ya tidak semua orang bisa mempunyai gitu. Ya, nih, orang-orang kaya doang. Tapi kalau kita lihat di media sosial, media digital gitu-gitu, sebenarnya kan udah banyak tuh ya platform-platform digital media, berita-berita online sebenarnya. Yang juga dibangun dari sebuah kelompok kecil atau bahkan dari masyarakat kelas bawah gitu-gitulah. Kelompok-kelompok akar rumput kayak gitu. Mereka bisa menyampaikan itu bisa gitu, tapi memperoleh pasarnya tidak bisa.
Sekarang kan misalnya media mainstream gitu, kenapa sampai ada bukunya kan The Fourth Estate gitu? Jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif dan media. Gitu. Jadi media masuk sebagai pemerintahan. Kelihatannya di mana ya, kalau zaman 2014-2019 paling gampang pilpres tuh antara Metro TV sama TV One. Gitu. Metro TV itu Jokowi banget, TV One tuh Prabowo banget kan. Karena di belakang Metro TV ada Surya Paloh, di belakang TV One ada Bakri. Saat itu Bakri mendukung Prabowo, saat itu Surya Paloh mendukung Jokowi. Jadi kelihatan banget tuh loh. Nah yang bahaya itu justru bukan, misalnya kayak di Metro TV nampilin partai-partainya Jokowi, atau misalnya nampilin Jokowi pidato gitu kan, yang baik-baik. Atau misalnya sebaliknya di TV One, Prabowo apa partai-partainya Prabowo sama misalnya Prabowonya ceramah gitu. Yang bahaya sebenarnya dari newsnya itu, yang dari berita. Kan berita misalnya di TV yang Metro TV lebih banyak ngundang, misalnya dari talk show gitu ya, lebih banyak ngundang yang pro Jokowi daripada yang Prabowo, atau sebaliknya di TV One isinya yang pro Prabowo ini Jokowi. Jadi opini tuh membentuk dari situ gitu. Media membuat frame, membuat bingkai sesuai dengan kepentingan dari si
jadi,
tokoh politiknya.
Metro TV, Metro TV pasti ngasih panggung ke Jokowi.
Ya.
TV One atau apa ngasih panggung ke Prabowo gitu kan.
Jadi misalnya kayak contohnya gini deh. Misalnya video yang sama gitu, Jokowi ngomong gitu misalnya, atau Prabowo ngomong lah. Nanti misalnya media netral, contohnya apa? Misalnya kayak Net. Net walaupun agak-agak ke Jokowi, tapi dia masih lumayan sih, nggak terlalu parah. Misalnya pidato kenegaraan, pidato debat presiden gitu kan misalnya, atau pidato kenegaraan atau pidato kampanye gitu kan, itu beritanya itu walaupun bukan sepenuhnya fakta tapi udah mendekati fakta, ya faktanya itu dia pidato gitu kan. Nanti misalnya yang di Metro TV, ini dia Jokowi skakmat Prabowo gitu. Tadi TV One, Jokowi Prabowo diolok-olok oleh Jokowi gitu-gitu. Jadi
itu kayak, sama kayak inilah channel-channel YouTube partisan itu kan. Pasti ada kayak gitu.
Itu menjamur banget, cuk. Aduh, kayak misalnya enggak usah lama-lama. Kan misalnya debat selesai jam berapa sih? Jam 10 kan. Itu subuh udah ada.
Enggak nyampe subuh
aja. Enggak nyampe subuh malah kan.
Sejam lah.
Bahkan debatnya belum selesai karena udah ada.
Iya.
Ya memang editannya sampah, cuman kan yang dia kan gak penting dengan editannya kan, dia pentingnya narasinya gitu. Dan entah-entah beli follower atau apa, kayaknya view-nya tuh langsung gede deh. Nah itu kan, itulah kenapa bahayanya media jika dikuasai oleh tadi segelintir orang, karena dia bisa ini kepentingan gitu. Kalau misalnya, nih ini masalah politik ya, coba kalau masalah bisnis, misal Trans TV. Trans TV tuh kalau kamu nonton Trans TV sering apa? Saya coba gitu seharian nonton Trans TV. Iklannya tuh banyak dari gurita bisnisnya tuh loh.
Iya, gitu. Iya.
Jadi iklan apa hotel di Bandung, Trans Studio gitu-gitu. Jadi gitulah kenapa media itu kalau dipegang sama segelintir orang akibatnya itu gitu. Masalah bahaya atau enggak kan relatif ya. Tapi akibatnya ya kayak gitu.
Mereka pasti ya mendagangkan perusahaan-perusahaannya sendiri juga di situ.
Mendagangkan kepentingannya gitu.
Ya kayak gitulah. Jadi kalau dilihat sekarang permasalahan kuasa media itu sebenarnya enggak ada ya. Kalau kita lihat secara hukum orang udah enggak ada dibatasi lagi sebenarnya. Semua orang bebas gitu. Kita mau nulis di mana juga bebas kan.
Iya. Yeah.
Kita nulis apa gitu di mana di kolom berita digital. Kalau TV sudah lah, karena memang tidak ada ruang bagi orang-orang apa namanya sobat miskin punya stasiun TV kan nggak mungkin gitu. Tapi punya akun di media-media online mungkin bisa untuk tempat-tempat kolom-kolom tulisan gitu kan, menulis tulisan atau mereportasekan sesuatu berita gitu. Itu bisa-bisa saja. Kita bakal sampai aja ke mana kita akan mau ngepost itu berita gitu ya, ke Facebook ya sampai ke Facebook itu berita yang kita tulis. Ke Twitter ya sampai ke Twitter. Cuman masalahnya berita kita tuh, informasi kita tuh, tulisan kita tuh laku apa enggak gitu. Laku atau enggak bukan karena batasan-batasan itu tadi. Tapi karena dalam opini publik yang sudah muncul dominasinya ya orang-orang yang pada akhirnya juga segelintir orang yang ini tadi juga. Kalau kita lihat kan mereka tidak apa ya, mungkin kayak segelintir orang konglomerat-konglomerat yang udah punya stasiun TV besar dan segala macamnya itu. Awal mula media digital itu berkembang di Indonesia itu bukan dari mereka. itu dari ya orang-orang biasalah, ya kan, kelompok-kelompok kecil atau ya pers-pers kecil, media-media kecil. Cuman karena mereka tidak mampu secara finansial, karena mereka tidak dapat pasar, akhirnya yang tadi punya modal itu mau akuisisi lah media-media kecil itu, kan banyak tuh diambil dijadikan medianya dia, dikembangin sama dia, akhirnya sama dia gede lah itu media. Dan akhirnya narasi yang dikeluarkan oleh media digital itu tadi ya narasinya dia lagi gitu loh.
Nah media ini kan karena tadi kuasanya besar, capitalnya besar gitu, dan punya kepentingan sendiri, berarti kan dia karena dia menyebar di masyarakat, dia menjadi yang tadi kayak misalnya Fourth Estate ya, dia pemerintahan yang keempat, berarti dia menjadi opini utama kan sekarang, maksudnya misalnya kamu suka TV apa ya, kamu itulah yang jadi sumber opinimu gitu. Nah makanya menurutku pentingnya itulah ada second opinion atau third opinion atau apa, itu dari media komunitas. Media komunitas tuh walaupun dia gak besar ya jangkauannya, tapi lumayan untuk meng-counter atau menjadi apa yang namanya opini tambahan untuk orang. Misalnya kayak hijak.id itu kan kita nulis tentang infrastruktur, tata ruang, dan lingkungan gitu. Jadi kita menulis opini apa sih yang kita punya terhadap pemerintah atau terhadap lingkungan atau terhadap apa, yang menjadi bisa opini tambahan selain yang media mainstream gitu. Dan berkesempatan untuk lebih, menurutku apa ya, lebih spesifik tuh kalau media komunitas. Karena misalnya tadi, karena kan kita gak perlu media yang terlalu luas gitu. Kita kan misalnya dari sipil, ya bikinnya infrastruktur lingkungan gitu kan. Jadi lebih, misalnya ada masalah infrastruktur apa, kita bisa menjelaskan, harapannya bisa menjelaskan lebih daripada media mainstream gitu.
Iya, tapi permasalahannya itu tadi, kita ini siapa sih? Kayak kita mau jadi media yang bisa memberikan narasi yang seimbang daripada narasi mainstream itu, ya kita harus reputable cuy, kita harus punya reputasi, kita harus punya follower banyak ya nggak sih?
Iya.
Pijak harus punya follower banyak karena konten-kontennya sangat berkualitas.
Jangan lupa follow ya, pijak.id, pijak.id sama pijak.id.
Jadi sebenarnya pertama tadi aku kalau bilang di zaman, kalau di zaman dulu karena otoritas politik, kalau di zaman sekarang karena pasar bebas tadi, arti yang menguasai pertama orang yang punya modal. Kalau kita lihat stasiun TV kasusnya, kalau misalnya kita lihat media digital, sebenarnya ada pengaruh tentang siapa orang yang ada di balik pemegang media ini. Katakanlah itu misalkan channel YouTube. Kalau orang-orang yang sudah punya reputasi, dia baru bikin channel pasti bakal seret cepat tuh, engagementnya banyak langsung dan segala macamnya. Atau ya dia nggak masalah gitu. Kalau udah punya subscriber 15 juta orang misalkan dia jual, terus dia bikin channel lagi itu bentar aja paling kan, karena dia udah punya reputasi di situ, dia istilah sudah punya modal, itulah modal sosialnya selain daripada modal uangnya juga misalkan kan, modal sosialnya reputasinya seperti itu juga. Dan akhirnya ya segelintir orang yang artinya tadi punya modal dan punya reputasi, ya kan, punya nama besar, itu dia juga yang pada akhirnya menguasai si media ini tadi gitu loh. Itu gampang bagi mereka, kalau bagi kita yang bukan siapa-siapa, kita orang, jadi publik tidak perlu melihat pada isi dari narasinya itu seperti apa gitu. Karena itu yang laku di pasar, karena kita lihat sekarang media informasi itu bukan sekedar informasi sebagai informasi yang masuk kepada otak para konsumennya gitu loh. Para pembacanya, para pendengarnya, para penontonnya. Enggak, tapi jadi komoditas. Juga bisnis di sana. Ya kan? Jadi kalau kita sendiri kita enggak punya infrastruktur untuk itu, infrastruktur kita ini ya. Mic yang digantung di meja ya kan. Gak kelihatan sih sama orang-orang di luar sana.
Ya intinya ini infrastruktur murah lah.
Infrastruktur murah, ya kan.
Modal semangat doang.
Modal semangat, reputasi gak ada gitu-gitu. Ya kita gak bisa, mau kayak gimana pun bagusnya gitu-gitu, akan susah payah kita sampai ke sana. Mungkin ada berapa yang bisa mencapai ke sana. Mungkin orang-orang yang punya reputasi juga awalnya datang dari sana, tapi juga tidak banyak kan.
Reputasi itu kan bisa digapai dengan nge-cheat gitu. Nge-cheat dalam arti ngiklan atau promote gitu. Nah itu kan butuh biaya kan. Nah sekarang permasalahannya media-media mainstream ini dia tidak punya cukup pasar untuk ditawarkan menjadi iklan kan. Siapa yang mengiklan media pijak kecil begini kan.
Iya.
PU juga males kayak gitu-gitu. Jadi nah itu masuk ke poin selanjutnya, berarti media tuh harus jadi, sekarang udah apa ya, udah harus mandiri secara finansial gitu. Mandiri secara finansial tuh gimana? Ya pertama memang di bermodal dulu, misalnya nyari subscriber atau follower atau apa, intinya nyari massa kan.
Atau ya seenggaknya infrastrukturnya bagus gitu. Kalau bikin YouTube bagus, kameranya yang bagus gitu loh.
Ya jadi itu untuk media promosinya yang baik, nanti udah. Jadi kita sebetulnya udah susah untuk, karena media makin banyak banget kan, udah susah untuk istilahnya iklan dengan cara konvensional gitu, sponsor konvensional. Kita jadi model bisnisnya kalau sekarang media tuh beda lagi, bukan dari iklan, tapi misalnya nanti bikin seminar, bikin buku, lebih ke dari sana. Atau misalnya kita bikin perusahaan lain yang kerja sektor real gitu ya, bukan media. Media real juga sih. Cuman intinya selain media, misalnya tentang buka kafe atau buka apa, nanti memang luang itu disisihkan untuk medianya gitu. Nah, media selain untuk jadi media untuk media berekspresi yang owner-ownernya atau yang punya, tapi juga bisa sekalian nanti hubungan timbal balik dengan bisnisnya gitu loh. Misalnya bisnisnya pertamanya membiayai medianya, nanti lama-lama medianya itulah yang jadi
bahan
tempat promosinya bisnisnya tadi gitu. Jadi mandiri finansial tuh ke situ sih. Kayak misalnya contoh asumsi itu kan, asumsi memang Pangeran Siaan sama Imam Syafi'i udah terkenal ya, cuman dia model bisnisnya nggak cuman mengandalkan iklan tiap video atau apa kan. Yang ngiklanin sekarang biasanya Bukalapak tuh yang ngiklanin asumsi. Jadi cuman itu doang, tapi nanti di lainnya, di sektor bisnis lainnya ada lagi kayak gathering gitu-gitu, terus nanti jual buku, jual merchandise, jadi lebih ke situ sih sekarang. Jadi asumsi itu masih bisa menyalurkan idenya dengan tanpa gangguan sponsor gitu kan. Kan sponsor kadang-kadang takutnya mengganggu kan, apalagi kalau misalnya sponsornya BUMN mengganggu. Iyalah. Gitu. Nah, dia tetap bisa bebas, tapi dia tetap bisa menjalankan dengan sehat gitu. Sehat kan artinya nggak ngebakar duit terus gitu loh. Media itu sih pentingnya sih.
Ya itu juga sih pentingnya apa, kekuatan finansial yang mandiri tadi, supaya kamu nggak gampang diakuisisi loh.
Iya.
Ya kan, kamu beker itu lahanmu kerja katakanlah itu. Media itu, kamu kerja di media kecil yang tidak bisa mandiri secara finansial, ya bakal beresiko kalau nggak pilot ya ini diambil oleh macam-macam ya media-media yang lebih gede itu loh.
Soalnya memang jangan diniatkan media itu sebagai, kalau misalnya kita mau beropini, ngasih apa intinya ngeritik dengan bebas gitu ya, tanpa intervensi apa-apa, jangan jadikan media itu memang perusahaan utama. Jadikan media itu memang sarana untuk personal branding atau company branding gitu. Jadi sekalian misalnya kita, makanya sekarang kan banyak tuh, kalau contoh paling gampang misalnya dia bikin video YouTube atau podcast, itu kan media kan berarti, tentang bisnis. Nanti yang dia jual tuh misalnya nanti pelatihan bisnis atau misalnya buku bisnis, ya itu sama dengan media yang lain. Misalnya dia ada media sama dengan dari apa pijak media network misalnya equality gitu kan, itu kan membahas tentang kesetaraan perempuan gitu misalnya. Nanti mungkin bikin seminar tentang tadi kesetaraan tadi, atau misalnya jual buku tentang gitu, tentang perempuan, atau misalnya kan misalnya baru-baru ini kan masalahnya pelecehan seksual misalnya. Mungkin nanti bikin produk apa yang anti apa pelecehan seksual, misalnya semprotan lada gitu misalnya, kayak gitu. Jadi model bisnisnya tuh mensupport dan nyambung dengan apa yang dia omongin gitu loh. Bukan lagi nanti berharap iklan yang mainstream, misalnya ada iklan odol atau apa gitu, nggak gitu lagi.
Iya, yeah. Iklan madu gula tes.
Kalau radio-radio apa, radio-radio dulu, radio di tempat kita nongkrong ya, di kandang itu, aneh-aneh iklannya.
Iya, yeah. Madu gula tes.
Toko bangunan.
apa dibilang itu, nene apa dibilangnya, lupa aku aja.
Nah itu, jadi lebih ke model bisnisnya kayak gitu sih. Jadi ya jangan diharapkan akan menjadi Kompas, akan menjadi Metro TV, enggak. Kalau kalian segede gitu ya sama aja. Berarti sama aja menjadi media mainstream lagi kan.
Mm-hmm.
Nah, itu kan sekarang yang dipentingin tuh kolaborasinya kan. Media mainstream. Media komunitas tapi banyak gitu, dan mereka berkolaborasi gitu. Ini juga kalau mau kolaborasi sama kita boleh.
Dan apa ya, buat yang ya influencer-influencer, orang-orang yang punya reputasi tadi, orang-orang yang punya kekuatan ekonomi, finansial, tolonglah di notice lah sedikit tuh media-media yang komunitas-komunitas kecil kayak kami ini, ya kan, supaya muncul. Kalau kamu pengen mencerdaskan publik gitu, kamu harus sadar gitu bahwa publik, masyarakat, otak manusia ini butuh banyak alternatif-alternatif narasi gitu, supaya dia bisa memilah dengan mandiri, nggak terus dicokokin oleh dominasi-dominasi narasi tertentu dari segelintir orang yang memang punya kepentingan dan memperalat opini-opini tadi gitu loh, memperalat narasi-narasi tadi untuk kepentingannya gitu.
Nah itu, jadi pentingnya media komunitas di situ. Dan balik lagi kan sekarang tuh zaman now nih, zaman-zaman milenial ini kan
akhir zaman.
Sebenarnya dari zaman Nabi Muhammad juga udah akhir zaman dibilangnya. Jadi sebenarnya kapan tuh akhir zaman? Nah itu kalau dulu misalnya media itu ngomonginnya tentang selalu tentang capital, tentang itu, tentang modal besar. Sekarang kan mau tentang kolaborasi gitu. Ini sama kayak jawabannya Dandi Laksono tuh.
Kolaborasi kebaikan.
Kolaborasi kebaikan. Setelah ditanya, ini Sexy Killer kan film 1,5 jam nih, duit dari mana gitu. Ya, dia simpel menjawab, ya itu orang yang tidak mengerti ranah kolaborasi gitu. Ya kan? Bisa jadi sebetulnya yang ngambil gambar di pelosok itu bukan dia gitu kan, tapi videografer sana. Kan itu kan jauh lebih murah. Misalnya ada videografer, tolong dong ngambil take video tentang ini gitu. Misalnya kayak gitu.
Ibarat sewa drone aja lah ya.
Ya.
Kok nggak usah pergi sana ntar ini.
Atau misalnya.
Kirim.
Kirim duit kan. Ini kau sewa drone lah.
Pakai JNE.
Enggak, saya transfer. Oh,
transfer.
Sana.
Ya, terus
atau siapa videografer punya kamera gitu, jadi kolaborasi
kebaikan.
Kayak misal ya YouTube tuh kan sebetulnya media kolaborasi juga.
Iya,
sama kayak gitu.
Kadang kan sering tuh youtuber itu YouTuber. Sering ngajak youtuber lain itu kan buat saling menggede-gedekan kan. Saya follower apa istilah subscriber. Dia mensubscribe temennya, mensubscribe dia, kayak gitu-gitu kan. Kolaborasi kebaikan tadi.
Kolaborasi kebaikan, ya itulah zamannya kolaborasi. Jadi kalau ada yang mau kolaborasi, silahkan hubungi kita.
Tapi kita, kalau aku ngeliat sekarang ya, seenggaknya kami,
bangsa Indonesia, dengan
kami
ini.
Pijak Media Network, Pijak Podcast. Kami lebih pengen di awal ini kepada membangun sensitivitas bagi sekitar kami aja dulu sebenarnya. Kayak kita juga mengenai podcast kayak gini sebagai media mainstream, ya kita perkenalkan kepada teman-teman dekat gitu loh. Tapi bukan berarti bukan sebagai media mainstream. Tadi aku ngomong apa?
Komunitas.
Media mainstream. Komunitas yang ini media mainstream. Media alternatif lah intinya kayak gitulah. Ya, kita memperkenalkan kepada lingkungan kita, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita. Tapi bukan berarti enggak ada harapan bahwa suatu saat besok ya kita harus punya pasar juga gitu loh, harus punya pembaca yang memang ibaratnya ya langganan gitu loh. Ya karena kita nulis juga ya, membaca terus pendengar kayak gitu.
Atau nanti OTW penonton.
Penonton.
Iya. Dulu sih aku salah satu pikiranku ya, setelah udah masa-masa kuliah expire ini, udah kuliah-kuliah akhir, udah jarang di kampus, udah gak punya banyak teman gitu loh. Memang sebetulnya teman nongkrongku banyak, gak banyak sih, tapi ada aja gitu. Misalnya besok, semalam nongkrong sama Fariski, besok Fariski gak bisa nongkrong sama yang lain, nanti yang lain gak bisa, ada lagi yang lain gitu. Tapi lama-lama, apa ya, karena udah berteman lama, jadi udah ngerti pemikirannya dia apa gitu. Nah aku tuh butuh pemikiran alternatif baru lagi.
Gitu. Iya, bahkan bahkan kita aja kadang bosen gitu ya, sebagai pribadi aja kita, sebagai individu aja kita bosen kalau wah ketemunya ini lagi, jalan pikirannya pasti kayak gini nih kalau kita bahas ini. Jadi bertemu orang baru sama saja kita bertemu media baru gitu, media-media baru. Pijak Podcast adalah sebuah gebrakan baru dalam media komunitas gitu.
Nih sambil kenalin dulu ya, kan ada Other Side, kita ngebahas ekonomi, sosial, politik, budaya gitu-gitulah, isu-isu yang ada di masyarakat. Terus ya quality,
kesetaraan gender, perempuan.
Terus satu ada Ruang Hidup, itu turunan dari pijak.id yang paling langsung. Dia ngomong tentang infrastruktur, lingkungan, dan tata ruang. Sama Renaissance itu belum, gak tahu sih saat ini naik udah terbit atau belum, udah tayang atau belum, itu tentang sejarah. Nah, gak akan menutup kemungkinan jika kedepannya akan banyak lagi konten baru. Atau kalau misalnya tidak mau membuat konten baru atau channel baru ya, minimal kolaborasi dalam bentuk apa episode gitu kan. Karena memang aku misalnya berteman sama Fariski udah 5 tahun. Udah ngerti ah paling ngomonginnya gini lagi. Sama dengan yang lain, Dandi ngomonginnya gini lagi. Terus temanku yang lain ngomongin gini lagi. Jadi kurang ada yang baru gitu loh. Nah harapannya setelah ini ada, aku bisa ngajak yang lain untuk kolaborasi, ngobrolin hal baru. Sama menjadi trigger untuk bahan diskusi gitu loh. Bahan diskusi minimal... minimal diskusi antara kami dengan kalian aja gitu. Bukan diskusi yang besar gitu.
Jadi pasti tiap orang yang jadi yang ngomong tuh pasti ada karakternya juga gitu loh.
Iya.
Jadi ya masa ketemu ya karakter-karakter itu mulu gitu. Apa kalian gak bosen gitu kan. Kita ketemu orang-orang dan karakter yang baru dengan jalan pikiran yang berbeda. Itu sebagai narasi alternatif. Dan ya dalam diskusi, dalam berdebat kan tidak bisa ada dominasi gitu. Dominasi itu hanya akan walaupun itu sekalipun itu benar, tapi itu nggak akan bikin orang mikir gitu. Orang akan berpikir ketika dia dihadapkan oleh banyak pilihan. Orang akan berpikir ketika dia tidak punya pilihan, ya dia tidak perlu berpikir kan. Gitu loh, sekalipun itu benar gitu. Jadi adanya media alternatif ini kadang juga kita perlu jadi kritik gitu terhadap publik juga gitu kan. Kalau kadang banyak media-media alternatif yang mungkin tidak sejalan, tidak sependapat dengan media-media mainstream atau tidak sependapat dengan apa yang ada opini publik, itu justru dihalangi atau ditutup aksesnya atau diapain gitu. Itu kalau kita bilang ya sebenarnya itu sebuah kejahatan gitu kan. Terhadap hal-hal seperti itu. Jadi ya terlepas dari salah dan benar, kita tujuannya mendidik masyarakat supaya dia bisa berpikir dari berbagai macam pilihan tadi gitu.
Ya jadi itu mungkin sekian dari kami ya, media alternatif ini. Mungkin nanti besok mungkin ada yang ingin kolaborasi, ada yang ingin diskusi, itu sangat terbuka, untuk kami sangat terbuka gitu. Tapi, ya walaupun mungkin yang dengerin ini baru sedikit, tapi siapa tahu ini jadi investasi. Kan iya, nanti kalau misalnya siapa tahu deh yang dengerin banyak, kan mereka dengerin dari awal. Jadi kan ini podcast akan terdengar lagi.
Iya. Aku juga pasti dengerin podcastku sendiri karena kayaknya beda gitu suara aku kalau dari rekaman sama aslinya tuh terasa berbeda gitu.
Iya, kayak gembel suara. Aku suara jelek banget, cok. Pas ku denger suaraku sendiri. Ya gitulah. Kami terima kasih yang udah mendengarkan selama setengah jam lebih ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin kami sayang sih konstan ya, tapi ya kalau mungkin ada libur lebaran ya kami libur dulu lah.
Ya.
Terima kasih, dadah.
Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan berlebaran.